каб адразу зняць папрокі і зразумець недарэчнасці ў двукосях, трэба мець на ўвазе, што гэта выніка пытання не спецыялістаў альбо ўсіх на агул, а менавіта чытачоў нашай нівы. Натуральна, гэта аўдыторыя людзей, далучаных да таемстваў беларушчыны. Але яны так ці інакш падпадаюць пад уплыў рэдакцыйнай палітыкі. Лепей ведаюць тых паэтаў і пісьменнікаў, пра якіх часцей і грунтаўней піша газета. Самі матывацыі адбору зусім розныя. Найчасцей гэта знакавыя кнігі. Сапраўды, як можа выглядаць такі спіс без Купалы і Коласа? Нават калі ў вас не ўзнікае патрэбы звяртацца да іхніх твораў. Як казала адна мая знаёмая, я ведаю, што наша гісторыя багатая і слаўная, і мне гэта дастаткова, каб ганарыцца сваёй краінай і сваім народам. Тое самае з кнігамі. Другі матыў – гэта ўсё адно як адкладанне тых кніг, якія хацелася б прачытаць. Сапраўды, калі кіравацца матывам, што б я ўзяў з сабой у космас, дык натуральна ўзяў бы найперш не тое, што перачытваць, а тое, што яшчэ не чытаў. Яшчэ адзін матыў – інтарэсы наступных пакаленняў, кнігі, якія павінны прачытаць дзеці. Альбо яшчэ чытаў некалі, пра што не помню, а нечым добрым запомнілася. Ну і мноства драбнейшых матываў. Што згадваецца са школьнай праграмы ці вось такі – скласці спіс з малавядомых, але безумоўна вартых кніг. Словам, матывацыяў мноства, і гэта дазваляе лічыць нашаніўскі рэйтынг дастаткова аб'ектыўным. Хоць ён і шмат у чым не супадае з афіцыйнай, выпрацаванай за савецкім часам, іерархіяй. Зрэшты, тут спрацоўвае галоўны нашаніўскі прынцып, які можна акрэсліць адным словам – дэкамунізацыя. Так ці інакш газета не прэтэндуе на поўную аб'ектыўнасць свайго праекту. Хутчэй, гэта сукупнасць суб'ектыўнасцяў. Нам жа прапануецца проста не забывацца пра тое, што гэты спіс складзены менавіта нашаніўскай аўдыторыяй. Паэт стагоддзя ў Беларусі з вялікім адрывам ад іншых Максім Багданович. Менавіта яму належыць і беларуская кніга стагоддзя «Вянок», тая, што выйшла ў 1913 годзе. Яе чытачы нашай нівы назвалі 60 разоў. І гэта максімальная лічба. Цікава, што Максім Багданович амаль усё сведамае жыццё пражыў паза Беларусяй і мову вывучаў з кніг. І пражыў усяго 26 гадоў. Нават партрэта нармальнага не засталося, адно прыдуманае. І разам з тым няма ніякага ўяўлення, што б ён рабіў, калі б не памёр напярэдадні рэвалюцыі ў 17-м. Настолькі, здаецца, поўна і прыгожа выказаўся, а новая рэальнасць магла запатрабаваць ад яго такіх песень, што загасілі б увесь папярэдні эстэтычны подзвіг любімага паэта нацыі. Ранняя смерць спрычынілася да таго, каб мы мелі ягоны талент нерастрачаным. Міжволі думаеш пра тое, як усё ж доўгае творчае жыццё можа знівеляваць уражанне ад шэдэўраў, напісаных у маладосці. Згадваюцца словы Альбера Камю «Мы занадта доўга жывем». Альбо прыклад Селінджэра, які свядома перастаў займацца літаратурай, як толькі адчуў, што, кажучы словамі Адама Глёбуса, паэзія пакінула яго. Што праўда, кароткі век зусім не для ўсіх творцаў закон. Жыў бы далей Караткевіч, мелі б мы яшчэ тузін ягоных выдатных кніг. Уладзімір Караткевіч – пісьменнік стагоддзя. Ён паза канкурэнцыі. Чытачы нашай нівы назвалі ягоныя кнігі 277 разоў, а ягонае «Дзікае паляванне караля Стаха» – самая любімая пасля багдановіцкага вянка беларуская кніга. Трэцяя постаць у нашаніўскім рэйтынгу – Васіль Быкаў. Яго згадвалі 209 разоў. Гэта, так бы мовіць, вяршыні неаспрэчныя катоўнасці. Да прыкладу, кнігі наступнага ў рэйтынгу «Янкі Купалы» называліся 129 разоў. Лідарства Багдановіча і Караткевіча размяшчаецца паза савецкай ідэалогіяй. Першы ўсё напісаў яшчэ да камунізму, другі – на выхадзе з камунізму. Гэта значыць, што аплодненая камуна і нацыянальная ідэя не дала ў выніку пазачасных шэдэўраў. Карціна літаратурнага стагоддзя ў спісе 100 беларускіх кніг зусім выразна адбівае тыя этапы, якія ў гэты перыяд праходзіла беларуская нацыя. Літаратура тут цалкам апраўдала сваю функцыю паралельнага жыцця. І я не ўтрымаўся ад спакусы вызначыць галоўную падзею беларускай гісторыі ў 20-м стагоддзі. Але зрабіць гэта вырашыў не сам, а папрасіў мастацтвазнаўцу Сергія Харэўскага.